101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
101 Morning Call with วารินสัจเดล
ห้านาฬิกา37นาทีกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ101 Morning Call กับผมวารินสัจเดลมาดูบรรณาธิการและคอลัมน์ที่น่าสนใจกันต่อนะครับในช่วงนี้ข่าวปนคนคนปนข่าววันนี้ลงเรื่องของการเมืองกับความเคลื่อนไหวในพรรคพลังประชารัฐไว้นะครับชัดเจนอุตมะปฏิเสธตั้งพรรคใหม่ทิ้งพลังประชารัฐยืนยันยังทำงานไม่ไปไหนโต้ข่าวโคมลอยกลางกรุงกลุ่มสี่กุมารจ่อตั้งพรรคสร้างไทยครับกรณีมีรายงานข่าวอ้างแกนนำรัฐบาลระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีพลังงานเลขาธิการพลังประชารัฐมาดามเดียนางสาววัฒนยาวงโอภาสีส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐพร้อมด้วยนักธุรกิจชื่อดังวัฒนชัยวิไลลักษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นนัดแนะร่วมหารือกันที่โรงแรมหันษาใจกลางกรุงเทพโดยคาดว่าเป็นการพูดคุยแผนรับมือหากสถานการณ์การเมืองในพรรคพลิกไปอยู่ในมือของฝ่ายที่กำลังเคลื่อนไหวยึดอำนาจซึ่งจะทำให้ตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครวมไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีของทีมเศรษฐกิจสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกหรือที่เรียกกันว่าสี่กุมารพลังประชารัฐกระทบไปด้วยข่าวยังว่าการหารือดังกล่าวนั้นคาดว่าจะมีการตั้งพรรคสำรองได้ชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคือพรรคสร้างไทยหากสุดท้ายถูกปรับออกเรียกว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งที่ออกมาเพื่อเขย่าขยี้ปมขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มน้ำหนักความน่าเชื่อถือเนื้อหายังโยงไปถึงกรณีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่ลาป่วยไม่ได้เข้าประชุมครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับหลังจากลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้การบินไทยยื่นฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางซึ่งว่ากันว่าเป็นคนละแนวทางกับสมคิดพลันที่ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปถามว่าจริงหรือไม่ไม่ต้องพิสูจน์ใดๆครับเมื่ออุตมะสาวนายนออกมาบอกด้วยตัวเองว่าเรื่องนี้โกหกทั้งเพไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเชื่อว่าปฏิบัติการข่าวโคมลอยกลางกรุงมุ่งหวังดิสเครดิตทางการเมืองอีกระลอกหนึ่งครับข้อเท็จจริงวันนี้ของอุตมะคือยังทำงานเต็มที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องดูแลการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 เหมือนเดิมยังไม่ได้คิดไปไหนนะครับขณะที่ฟังว่าวัชชัยวิไลลักษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นที่มีชื่อพัวพันในข่าวก็ออกจะงงๆที่ชื่อไปปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการหารือเพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม่วัชชัยบอกว่าผมเป็นแค่นักธุรกิจคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดฝันจะเล่นการเมืองแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ามีโอกาสได้รู้จักและให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองหลายคนเพราะชื่นชมในความรู้ความสามารถของคนเหล่านั้นในวันนั้นเนี่ยแค่แวะไปคุยเรื่องธุรกิจกับทีมงานโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมหารือในประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใดนะครับนี่ข่าวปนคนคนปนข่าวลงไว้ครับสำหรับเช้าวันนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองก็เป็นเรื่องของการเลิกหรือไม่เลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับวันนี้ทางผู้จัดการเมืองไทย360องศาวิเคราะห์ไว้ชัดนะครับว่าสัญญาณบวกมาเต็มสอเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินแม้ว่านาทีนี้ยังไม่รู้ว่าการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในวันนี้ผลจะออกมาเป็นแบบไหนจะมีการเสนอให้มีการยกเลิกหรือต่ออายุพ.ร.ก.ที่บังคับใช้กันมาตั้งแต่วันที่26มีนาคมที่ผ่านมาไปอีกหรือไม่ พระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่26มีนาคมและมีการต่ออายุการบังคับใช้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นที่น่าจับตามองว่าจะมีการยกเลิกหรือต่ออายุออกไปอีกหรือไม่นะครับทั้งนี้เนี่ยสมช.หรือสภาความมั่นคงแห่งชาติที่มีพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสมช.เป็นประธานจะมีการประชุมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้เพื่อหารือกันว่าจะคงพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปหรือจะยกเลิกแล้วจะไปบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อขึ้นมาทดแทนหรือไม่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อฟังจากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ของทางเลขาธิการสมช.ก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีใดๆออกมาให้เห็นโดยกล่าวแต่เพียงว่าการพิจารณานั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญเมื่อพิจารณาจากข้อมูลและตัวเลขด้านสาธารณสุขประกอบล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการแถลงของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคก็เปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน1รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยและเวลานี้มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอาการในโรงพยาบาลเพียงแค่90รายเท่านั้นซึ่งถือว่ามีจำนวนต่ำกว่า100คนเป็นครั้งแรกอีกทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากข้อมูลก็รับรู้กันอยู่นะครับว่าตัวเลขผู้ป่วยล้วนอยู่ในระดับเลขหลักหน่วยมาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงไม่มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องกันนานหลายวันแล้วดังนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากตัวเลขทางสาธารณสุขดังกล่าวแล้วถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าชื่นใจเพราะว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางบวกซึ่งตามมาด้วยมาตรการผ่อนปรนระยะที่2ที่มีการเปิดห้างสรรพสินค้าไฟเขียวให้ธุรกิจอีกบางอย่างกลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นการอธิบายถึงแนวโน้มที่ดีแม้ว่าจะมีเสียงเตือนอย่างเข้มตามมาว่าการ์ดอย่าตกก็ตามนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศนั้นค่อนข้างจะผ่อนคลายลงในทุกๆด้านแม้ว่าการให้สัมภาษณ์ของพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในครั้งนี้จะไม่ได้แย้มออกมาให้เห็นชัดเจนว่าจะเลิกหรือต่ออายุพ.ร.ก.ออกไปอีกแต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มจากการที่บอกว่าจะพิจารณาจากข้อมูลด้านสาธารณสุขเป็นหลักก็ทำให้คาดเดากันว่าน่าจะยกเลิกมากกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการชี้ขาดของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19ชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่ว่าอย่างน้อยในวงประชุมของสมช.นั้นก็ย่อมเป็นข้อมูลหลักที่จะต้องชงขึ้นไปให้พิจารณาอยู่ดีนะครับเมื่อพิจารณาคาดการณ์กันว่าน่าจะยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินมากกว่าการต่ออายุหลังจากครบกำหนดในวันที่31พฤษภาคมขณะเดียวกันต้องมาพิจารณาองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นมาประกอบด้วยโดยเฉพาะเงื่อนไขทางการเมืองที่เวลานี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวประกอบด้วยและกดดันให้มีการยกเลิกมากขึ้นโดยอ้างถึงเรื่องการฉวยโอกาสในการรวบอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันนะครับก็ยังเป็นช่วงที่กำลังจะมีการเปิดสภาสมัยสามัญตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมถึงการที่ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้นำรัฐบาลสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาจากสถานการณ์การควบคุมโรคระบาดได้ในระดับดีและยังเป็นที่รับรู้ว่าการเป็นสถานการณ์ระดับโลกก็สามารถสร้างความเข้าใจจากสังคมได้นะครับดังนั้นนี่มาพิจารณาจากบรรยากาศและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สามารถควบคุมได้อยู่ในวงจำกัดแล้วเนี่ยก็มีเหลือแต่เงื่อนไขในทางการเมืองที่ต้องตัดเกมลงไปให้เร็วที่สุดนะครับอีกทั้งเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขวันเวลาเดือนพฤษภาคมที่กลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้เป็นเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวก็ยังปลุกไม่ขึ้นและกำลังจะผ่านพ้นไปแม้ว่าจะยังเหลือเดือนมิถุนายนที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรหรือคณะราษฎรแต่ก็ถือว่าคงไม่ต่างกันและคงจะผ่านการรับรู้มานานหลายสิบปีแล้วไม่มีทางปลุกขึ้นมาได้อีกหากเงื่อนไขยังเป็นแบบเดิมเอาเป็นว่าหากพิจารณาสรุปนาทีนี้นะครับเมื่อครบกำหนด31พฤษภาคมแนวโน้มที่ทางผู้จัดการวิเคราะห์กันไว้นะครับก็ว่าน่าจะยกเลิกพ.ร.ก.มากกว่าต่ออายุเพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับฝ่ายตรงข้ามโดยไม่จำเป็นนะครับ
Mm-hmm.
าดูผักกาดหอมอ่านเอาเรื่องในไทยโพสต์กันหน่อยนะครับที่วันนี้พูดถึงไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครบอกว่าช่วงนี้มีคนใช้ตรรกะวิบัติกันเยอะอย่างหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลดูจะหนักข้อขึ้นทุกวันถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะตรวจสุขภาพจิตเสียบ้างก็ดีความไม่ปกติสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ความไม่ปกติอันเนื่องมาจากการไม่ยอมรับความจริงทั้งที่รู้ว่าความจริงนั้นคืออะไรอันนี้คือปัญหาทางจิตอย่างแท้จริงความพยายามที่จะให้เด็กไปโรงเรียนโดยไม่สนใจว่าเด็กจะติดเชื้อโควิด-19 หรือเป็นพาหะกลับไปปล่อยให้กับผู้สูงอายุในบ้านดูจะเป็นความพยายามที่เกินกว่าคนจิตปกติเขาทำกันอ้างว่าทหารพรานก็มีฝึกมีเรียนใกล้ชิดกันจะตายทำไมเรียนได้ฝึกได้ใกล้ชิดยิ่งกว่าเรียนหนังสืออีกไม่มีการเว้นระยะห่างทำได้สบายๆแต่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่นไม่ได้สิทธิ์แล้วไปสรุปว่าทหารทำอะไรก็ได้คือจินตนาการหลุดโลกจริงๆหน้ามืดตามัวคิดอย่างมีอคติเพราะความเกลียดชังมันก็คงได้แค่นี้ก็แปลกแก๊งนี้เนี่ยชอบอ้างฝรั่งเศสอะไรก็ฝรั่งเศสแต่ที่ฝรั่งเศสรัฐมนตรีศึกษาธิการของเขาออกมาให้ข่าวว่ามีสัญญาณเตือนการระบาดของโควิด-19ในโรงเรียนแล้วพบผู้ติดเชื้อใหม่70คนทั้งที่เพิ่งจะปลดล็อกเปิดเรียนไปแค่1อาทิตย์หลายโรงเรียนก็ต้องล็อกดาวน์กันอีกรอบหนึ่งแล้วทำไมกรณีนี้ไม่เอาฝรั่งเศสบ้างไม่เอาอย่างฝรั่งเศสบ้างจะได้ผลักเด็กไปตายแก๊งนี้เนี่ยบางคนบอกว่าโชคดีที่ไทยเป็นเมืองร้อนเชื้อโรคตายเร็วทำให้คนติดน้อยมันก็จริงแต่ไม่ทั้งหมดดูบราซิลอินเดียเป็นตัวอย่างสภาพอากาศร้อนไม่ต่างจากไทยแต่วันนี้เนี่ยติดเชื้อโควิดทะลุหลักแสนไปแล้วทั้งนั้นตายเป็นพันเป็นหมื่นหากรัฐบาลไม่ใส่ใจระบบสาธารณสุขไม่ได้เรื่องคนไทยก็คงติดเชื้อเป็นหมื่นตายเป็นพันเหมือนกันวันนี้ที่สบคอุดมไปด้วยแพทย์ผู้มีความรู้ด้านโรคติดต่อมากมายและลุงตู่ฟังแพทย์เป็นหลักไม่ได้คิดเองเองหรือเอาตามที่นักการเมืองว่าและวันนี้คณะแพทย์ยืนยันว่าโควิดในไทยมีโอกาสระบาดรอบ2หากคนไทยกาดตกหม่อมปลื้มจะไม่เชื่อบ้างเลยหรือคณะแพทย์เขาขอเวลาประเมินเรื่องการเปิดโรงเรียนไม่ใช่จะให้ปิดไปตลอดการเพื่อให้เด็กโง่จะได้ไม่กล้าหือกับรัฐบาลเผด็จการหรือมองมนุษย์เป็นสัตว์อย่ากักขังอย่างที่หม่อมปลื้มเข้าใจแต่เขาทำเพื่อจะได้ไม่มีการระบาดรอบ2แล้วต้องมานับ1กันใหม่ฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้ตัวว่าคิดอย่างอคติเพราะความไม่ชอบก็ไม่ต้องฟังรัฐบาลแต่ขอให้ฟังหมอหรือถ้าไม่อยากฟังหม่อมปลื้มก็ส่งลูกตัวเองไปเรียนโรงเรียนในยุโรปอเมริกาได้กำลังทรัพย์มีอยู่แล้วและโรงเรียนที่นั่นก็เปิดแล้วแต่หลายที่ก็กำลังจะปิดต่ออีกรอบหนึ่งเพราะโควิดระบาดเพิ่มลูกจะได้ไปโรงเรียนสมดังปรารถนานะครับวันนี้อ่านเอาเรื่องจัดหม่อมปลื้มคนเดียวเลยนะครับในเรื่องของไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครครับเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ใช้ชื่อบทความว่าการบินถึงการพักพลังประชารัฐอะไรมันจะขนาดนั้นหึก็การบินไทยนั่นแหละวันจันทร์เนี่ยนะครับทร่อทะแร่ชาวหุ้นแย่งกันขายจนหัวปักทะลุดินเหลือ3บาท66สตางค์รุ่งขึ้นวันอังคารที่19พฤษภาคมพอนายกบอกผมตัดสินใจแล้วไม่อุ้มส่งเข้ากระบวนการฟื้นฟูเท่านั้นแหละจากหัวทิ่มดินพรวดเดียวแย่งกันซื้อพุ่งทะลุระดับ 30,000 ฟุตไปลอยตัว smooth as silk อยู่ที่4บาท70สตังค์โอ้โหใครซื้อไว้เนี่ยวันเดียวรวยยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1ยกชุดและเมื่อวานนี้20พฤษภาคมนึกว่าจะทำอะไรกันแต่ที่ไหนได้คงทะลุเพดานเมฆต่อที่5บาทกว่าๆก่อนตลาดนะนึกว่าจะทำกำไรกันนะครับแต่ที่ไหนได้คงทะลุเพดานเมฆต่อที่5บาทกว่าก่อนตลาดเปิดและแข็งแรงอยู่ตรงนั้นจนตลาดปิด5บาท40สตังค์แบบนี้แสดงถึงอะไรคำเดียวที่ไม่ต้องตอบเพราะทุกคนรู้กับใจ1ตลาดเชื่อการตัดสินใจของนายกประยุทธ์2ตลาดเห็นด้วยกับแนวทางฟื้นฟูกิจการโดยคลังลดถือหุ้นจาก51เหลือ47%พ้นเป็นรัฐวิสาหกิจประเภท1เป็นประเภท3 ข้อที่3ตลาดพอใจการโละบอร์ดและส่ง3มือผ่าตัดเทวินวงวานิชชาติชายพยุหนาวีชัยจรัมพรโชติกัสเถียรเข้าไปบริหารสู่กระบวนการทำแผนฟื้นฟูข้อที่4ตลาดมั่นใจว่าการฟื้นฟูจะสำเร็จการบินไทยจะพ้นการเมืองส่งคนเข้าไปครอบงำทางบริหารและบริการ5ตลาดเชื่อในมาตรฐานศาลล้มละลายกลางจะคุมเกมการเจรจาต่อรองเจ้าหนี้ลูกหนี้และทุกอย่างจะจบบนโต๊ะต่อหน้าศาลโดยไม่มีอำนาจนอกเข้ามาก้าวก่ายได้และ6การบินไทยเมื่อปลอดการเมืองไม่มีสหภาพหนี้สินทั้งหลายจบกันด้วยการลงทุนใหม่และบริหารโดยมืออาชีพการบินไทยจะกลับมาใหญ่เท่าฟ้ายิ่งกว่าเดิมนี่คร่าวๆในความเห็นผมก็คือคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยนะครับที่เป็นแรงกระตุ้นให้แย่งซื้อหุ้นการบินไทยมีแต่แย่งซื้อไม่มีใครยอมขายเมื่อวานส่วนวันต่อๆไปจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับข่าวคราวคืบหน้าจากรัฐบาลจะขึ้นจะลงอยู่ที่ข่าวเป็นสัญญาณจากรัฐบาลส่งออกมาแต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องทำความเข้าใจเพื่อทำใจด้วยการบินไทยในกระบวนการฟื้นฟูนั้นต้องปรับโครงสร้างทุกอย่างการลดทุนแล้วเพิ่มทุนหนีไม่พ้นอยู่แล้วจาก10บาทโอกาสเหลือ1สตางค์ไม่เหนือคาดหมายฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมเงินอีกก้อนนึงไว้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเป็นการตามทุนของตัวเองด้วยสรุปแล้วเนี่ยใครอยากรวยจากหุ้นการบินไทยต้องเข้าใจคำพังเผยที่ว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อให้ถ่องแท้ซื้อแล้วต้องเก็บใส่ไหดองไว้แล้วทำลืมไปเลยอย่างน้อยปีครึ่งค่อยเปิดออกดูจากที่ซื้อ5บาทกว่าวันนี้อีกปี2ปีคิดในใจคิดในทางทำใจไว้ก่อนว่าอาจจะแห้งเป็นผุยผงขาก้นไหก็ได้หรือเป็นถั่วงอกการบินไทยสะพรึบสะพรั่งงอกทะลุไหพุ่งขึ้นไปมากกว่าเท่าตัวก็ได้คนมีเงินเหลือใช้ในยุคดอกเบี้ยเรี่ยดินเมื่อวานนี้20พฤษภาคมเนี่ยแบงก์ชาติประกาศลดเหลือร้อยละ 0.5 ต่ำสุดนับตั้งแต่มีแบงก์ชาติมาเอาเงินมาซื้อหุ้นการบินไทยเก็บไว้ยังไงงอกเงยกว่าฝากแบงค์ 99.99% เพราะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเลิกหวังว่าดอกเบี้ยจะขึ้นมีแต่จะลงและลงถึงขั้นฝากแบงค์แทนที่จะได้ดอกกลับต้องเสียเงินให้แบงค์เป็นค่ารับฝากไม่ได้พูดเล่นเวลานี้เป็นอย่างนี้แล้วของไทยเราก็เถอะที่เหลือ 0.5% อย่านึกว่าต่ำเตี้ยนะยังต้องลดอีกแน่ไม่งั้นเนี่ยทั้งในและนอกแห่กันมาซื้อพันธบัตรเอาดอกเบี้ยกันเราตายเลยเพราะต่างประเทศอย่างสหรัฐในดอกเบี้ยเขาเหลือ 0% อย่างดีก็ 0.25% เท่านั้นความจริงเนี่ยแค่นั้นก็ตายไปตั้งนานแล้วด้วยซ้ำแต่เพราะความเป็นขาใหญ่ใจกล้าหน้าด้านพิมพ์กระดาษเป็นธนบัตรได้เองตามใจชอบถึงขนาดนั้นเนี่ยระยะยาวยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าดอลลาร์นั้นใกล้หมดสภาพปิโตรดอลลาร์ทั้งประเทศขาใหญ่ขาเล็กเงินสำรองระหว่างประเทศที่เคยสะสมดอลลาร์เป็นหลักเริ่มเกลี่ยไปสกุลอื่นๆและทองเหลืออำนาจเดียวในการพยุงค่าดอลลาร์ผู้สันทัดกรณีโลกเขาบอกว่าเหลือแค่กองทัพเท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งจีนทั้งรัสเซียขึ้นมาเฉลี่ยความขลังด้วยอาวุธถึงยังไม่เหนือแต่ถ้าปะทะ2ต่อ1อินซีโอกาสเป็นอีแรงขนหลุดก็มีสูงยิ่งทรัมป์เก่งในทางทำให้คนทั้งโลกเกลียดสหรัฐได้เร็วและมากขนาดนี้โอกาสที่สหรัฐจะเป็นเจ้าโลกแต่เพียงผู้เดียวนั้นเห็นจะยากแล้วเพราะคลอนแคลนไป2อำนาจค้ำดอลลาร์คืออิทธิพลเหนือตลาดน้ำมันและประเทศต่างๆมองว่าการสะสมดอลลาร์เป็นเงินสำรองไว้มากๆนั้นอัตราเสี่ยงสูงด้วยอำนาจเดียวที่เหลือค้ำอยู่คือแสนยานุภาพทางอาวุธดังนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจที่ทรัมป์ชวนโลกทะเลาะท้าดวลทุกรูปแบบในขณะนี้เพราะด้วยเศรษฐกิจนั้นไปไม่ได้แล้วทั้งหนี้สินล้นเกินล้นประเทศยิ่งภาวะสงครามโรคเหนือสงครามขีปนาวุธเข้าอีกในตอนนี้สงครามโรคนะครับโรคระบาดนี่นะครับมีแต่เวทีก่อสงครามชวนตีชวนรบให้แหลกและราบไปด้วยกันในทางเดียวกันที่จะเรียกว่าเป็นทั้งสงครามล้างโลกและสงครามล้างหนี้นี่วันนี้เนี่ยผมทนคุยเฉยเฉยไปงั้นเพราะวันสองวันนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายปวดหัวตัวร้อนปวดท้องลิ้นเป็นละละอองคล้ายเป็นไข้จะว่าถูกของก็ไม่แน่ใจว่าของลับหรือของแจ้งเลยกงกงทางสมองคุณเปลวสีเงินแซวตัวเองนะครับว่าจะคุยเรื่องการบ้านการเมืองว่าด้วยการพักแกนำรัฐบาลคือพักพลังประชารัฐสักหน่อยเพราะไม่รู้เป็นบ้าอะไรของเขาหมู่นี้ หรือถูกของเหมือนผมก็ไม่ทราบเห็นมีแต่ข่าวชิงอำนาจในพรรคกันซึ่งน่ารังเกียจน่าขยะแขยงมากไม่เห็นใจนายกประยุทธ์หรอกเพราะท่านมีตำแหน่งเหนือพรรคไม่ได้สังกัดพรรคพลังประชารัฐแต่สงสารท่านงกๆจนสู้ผอมหัวโตทั้งวันทั้งคืนคิดคร่ำเคร่งกับภาระหน้าที่ด้วยปณิธานสำนึกต่อพ่อบนฟ้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และต่อสุขทุกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดทั้งมวลว่าจะทำอย่างไรให้อยู่ดีมีสุขกันตามฐานานุรูปให้สมกับที่มอบหมายให้ท่านเป็นนายกในระบบเลือกตั้งด้วยเชื่อในดวงใจและสัจจะชื่อนายกว่าจะต้องนำพาประเทศมวลประชาไปสู่แสงสว่างแห่งทางอนาคตบนการทำมาหากินในทางสุจริตแน่นอนงานประเทศด้วยชีวิตคนกว่า 68-69 ล้านคนรอคอยนายกงกๆทำไปแล้วทำไมล่ะพี่ป้อมถึงปล่อยให้การแย่งตำแหน่งหัวหน้าเลขาพรรคการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีภายในพรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องทุเรศจนชาวบ้านที่ศรัทธาในตัวนายกต้องพลอยเหนื่อยหน่ายเพลียใจกับพฤติกรรมน่ารังเกียจน่าขยะแขยงจากคนในพรรคไม่อยากโทษส.ส.ในพรรคหรอกเพราะนั่นธรรมชาติกำเนิดเขาแต่ต้องถามลุงป้อมพลเอกประวิตรในฐานะพี่ใหญ่ไม่อยากใช้คำว่ารู้เห็นเป็นใจแต่อยากถามว่าปล่อยเรื่องซามเช่นนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรท่านจะให้น้องเล็กของท่านอั้นใจตายงั้นหรือเห็นท่านพูดอยู่คำเดียวผมไม่รู้จริงหรือที่ท่านไม่รู้ในขณะที่ชาวบ้านเขารู้และได้ยินเรื่องทุเรศจากคนในพรรคท่านทุกวันจนอยากจะอ้วกใส่หัวไม่สายหางไม่กระดิกหรอกการเมืองน้ำเน่าที่ผ่านมามีจิ๋วหวานเจี๊ยบใครมาบีบขาบีบไข่ขออะไรได้ทุกคนมีอย่างนั้นคนเดียวก็เกินพอแล้วอย่าให้ต้องมีป้อมหวานจ๋อยในยุคประเทศเปลี่ยนถ่ายจากน้ำเน่าเป็นน้ำใสในปัจจุบันนี้อีกคนหนึ่งเลยพูดก็พูดกันตรงๆผมมองดูงานรัฐบาลที่เป็นเนื้อเป็นหนังออกมาคนที่ทำงานเป็นลูกมือนายกชนิดไม่เอาหน้าไม่เอาชื่อมุ่งผลักดันงานออกมาก็มีทั้งรองนายกสมคิดรัฐมนตรีคลังอุตมะรัฐมนตรีสนธิรัตน์รัฐมนตรีสุวิทย์กระทั่งคุณกอบศักดิ์ที่เป็นทองในก้นพระแล้วทำไมลุงป้อมจึงปล่อยให้คนในพรรคอาศัยยุคขยะข่าวเฟื่องฟูในระบบออนไลน์ออกข่าวทำร้ายทำลายกันเองทุกวี่ทุกวันผมสงสารนายกบอกตรงๆเหนื่อยกายไม่เท่าร้าวรานใจนั่นก็พี่นี่พรรคนั่นก็น้องๆมองหน้ามองตาจะโกรธหรือฆ่ากันไม่ลงหรอกลุงป้อมเป็นทั้งพี่ใหญ่และผู้ใหญ่อย่าให้น้องช้ำใจเพราะใหญ่นั้นใหญ่แบบหน้าเนื้อใจเสือเลยนะครับนั่นคือการวิเคราะห์ทั้งการบินไทยและการพักพลังประชารัฐของเปลวสีเงินคนปลายซอยครับหกนาฬิกานะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้า World Insights ดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันด้วยนะครับกับ101 Morning Call พักกันสักครู่นึงครับ
101 Morning Call with Warren Sajdel101ประเด็นข่าว
โดยทิพยประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป